Jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiötä. Se rakentaa ja rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Vesa Vihreällä, tervetuloa Lohkoketjupodin puolelle.
Kiitos.
Tänään aiheena siis tämmöinen yleistalouskatsaus. Tarkastellaan vähän makrotaloutta, puhutaan keskuspankeista ja inflaatiosta. Ja voitaisiin oikeastaan aloittaa nyt, että kun eletään vuoden 2023 kesää, niin miltä talous sun vinkkelistä nyt näyttää?
No tässä eletään sellaista koronaelvytyksen ja sitten tämän Venäjän hyökkäyssodan käynnistämän inflaatiosysäyksen jälkivaihetta. Se inflaation kiihtyminen alkoi jo vuonna 2021 oikeastaan eri puolilla maailmaa ja sai sitten uuden ison sysäyksen Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, jolloin raaka-aineiden hinnat, ennen kaikkea öljy- ja kaasun hinnat, nousivat etenkin Euroopassa, mutta myös laajemmin. Ja näillä molemmilla on sitten ollut kielteinen vaikutus taloudelliseen toimeliaisuuteen. Monessa maassa ostovoima on heikentynyt, epävarmuus on lisääntynyt ja keskuspankit ovat joutuneet kiristämään rahapolitiikkaa, koska tämä inflaation nopeutuminen on ollut luonteeltaan niin voimakasta ja ei ole ollut mitään takeita siitä, että se yhtäkkiä lakkaisi olemasta, että kysymys olisi pelkästään tilapäistä hintojen noususta, joka sitten rauhoittuisi automaattisesti.
Onko historiassa mitään muita ajanjaksoja, jotka jossain määrin olisi muistuttanut tätä nykyhetkeä tai nykytilaa?
Kai se lähin vertailukohta on 1970-luvun ensimmäinen ja myöskin sitten toinen öljykriisi, jolloin nimenomaan raaka-aineiden hinnan, öljyn hinnan nousu johti tilanteeseen, jossa monissa länsimaissa inflaation nopeutumisen takia ostovoima nopeasti heikkeni ja taloudet ajautuivat hankalaan tilanteeseen, jossa yhtäaikaisesti sekä inflaatio oli nopeaa että toimeliaisuus hidastui. Puhuttiin stagflaatiossa, se oli se ajankohta, jolloin stagflaatiokäsite itse asiassa lanseerattiin. Ja lähinnä tämä muistuttaa sitä.
Voisi oikeastaan mennä tuohon stagflaatioon, että jos se jollekulla ei ole terminä entuudestaan tuttu, niin mistä siinä on kyse?
Siinä on kysymys siitä, että samanaikaisesti hintojen nousu nopeutuu ja on vauhdikasta, kun myöskin sitten talouden toimeliaisuus hidastuu. Toisin sanoen tuotannon määrä vähenee ja työttömyys lisääntyy. Ja tämähän ei ole se normaali suhdannevaihtelutilanne, vaan yleensä on niin, että kun toimeliaisuus on kovin korkealla, että silloin inflaatio kiihtyy ja sitten samalla kun se alkaa hidastumaan, tämä toimeliaisuus, tuotannon kasvu ja ehkä kääntyy supistukseksi, niin samaan aikaan sitten inflaatio hidastuu. Ja tämä on tavallaan sillä tavalla helppo talouspolitiikan näkökulmasta, että kysyntää joko hillitsemällä tai kysynnän kasvua hillitsemällä tai kysyntää lisäämällä voidaan vaikuttaa kumpaankin asiaan toivotulla tavalla. Jos ollaan nopean inflaation kovan toimeliaisuuden vaiheessa, niin silloin kiristetään politiikkaa, olkoon kysymys rahapolitiikasta tai ehkä finanssipolitiikasta, saadaan toivottu tulos kokonaiskysynnän kautta. Ja jos ollaan taas taantumassa, niin silloin pyritään kysyntää lisäämään, jotta toimeliaisuus kasvaisi ja myöskin inflaatiovauhti sitten vähän vauhdittuisi.
Jos tarkastellaan stagflaatio talousteorioiden näkökulmasta, niin onko se semmoinen ilmiö, mikä on teoreettisesti jotenkin tietyllä tavalla semmoinen, mikä niin kuin näkyy niissä malleissa, vai onko tämä se, niin kuin semmoinen ilmiö, joka periaatteessa, tai jota periaatteessa ei pitäisi olla?
No ei, kyllähän talousteoria ottaa sen mahdollisuuden huomioon, että tapahtuu tarjontasokkeja, joka tämä on. Tavallaan yhtäkkiä se tuotanto, mitä on tehty, muodostuu kalliimmaksi sen takia, että keskeiset raaka-aineen hinnat nousevat, niiden hinnat nousevat. Että kyllä tämä on ihan normaalin makrotaloustieteellisen kirjallisuuden valossa ymmärrettävä ilmiö.
All right. No sitten, miten keskuspankit on nyt reagoinut tähän nykytilaan ja minkälaisia tavoitteita sitten keskuspankilla on ollut?
Keskuspankit aloittivat vähän vaihdellen rahapolitiikan kiristämisen vuonna 2021 loppupuolella, Euroopassa vähän myöhemmin, oikeastaan vuonna 2022. varsinaisesti reaktiona siihen inflaatioon, joka silloin oli lähtenyt liikkeelle nimenomaan tämän koronaelvytyksen seurauksena. Ja siinä toinen puoli tarinassa oli silloinkin se, että myös tuolloin oli tarjontashokkeja, jotka vaikuttivat negatiivisesti. Meillä oli tarjontaketjussa häiriöitä, kun osa maista oli suljettu. Kansainvälisten kauppaa ei voitu käydä samassa mielessä, kun aikaisemmin tuotannon rakenne tai kysynnän rakenne itse asiassa muuttui niin, että monissa maissa tavaroiden kysyntä kasvoi, palvelujen kysyntä väheni, koska kanssakäymisen rajoitusten takia palveluita ei voitu käyttää. Ja kun sitten oli ostovoimaa, jota finanssipolitiikan elvytys lisäsi ja rahapolitiikan elvytys edelleen lisäsi, niin sitä käytettiin sitten mieluummin tavaroiden hankintaan ja tarjontapuolikaan ei pysynyt oikein tässä mukana. Ja tässä oli siis kahdenlaisia asioita jo silloin ja tavallaan stagflaatioon johtavia paineita. Ja tähän keskuspankit reagoivat aloittamalla rahapolitiikan kiristymisen, ja kun sitten tuli tämä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama shokki, niin, joka hyvin nopeasti nosti inflaation aivan uusiin lukemiin, niin silloin rahapolitiikan kiristämistä on jatkettu entistä tomerammin. Ja tähän on hankala asetelma siitä syystä, että tällä rahapolitiikan kiristymisellä voidaan hillitä kokonaiskysyntää ja inflaatiota, mutta samalla se sitten heikentää tietysti taloudellista kasvua, joka nyt on heikentynyt tämän Venäjän hyökkäyssodan seurauksen takia muutoinkin.
Voisit siis ihan lyhyesti vielä määritellä tämän finanssipolitiikan ja rahapolitiikan, että mitä, millä tavalla ne eroavat toisistaan?
Rahapolitiikka liittyy siihen, kuinka paljon tai koskee sitä, että kuinka paljon taloudessa on rahaa kierrossa, jos näin halutaan yksinkertaisesti sanoa, minkälainen korkotaso on, kuinka vaikeaa rahoituksen saanti pankeista on. Keskuspankki pystyy vaikuttamaan näihin asioihin, ja sitten finanssipolitiikka on tavallaan valtioiden budjettipolitiikkaa, kuinka paljon valtio käyttää varoja erilaisten tavaroiden ja palveluiden hankkimiseen, tulonsiirtoihin ja kuinka paljon se kerää veroja. Ja tavallaan se yksinkertaisen tapa mitata finanssipolitiikkaa on se, että mikä on tämä menojen ja verojen erotus, miten se muuttuu yli ajan, jos käy niin, että menoja lisätään annetulla verotustasolla, niin se on elvyttävää politiikkaa. Se merkitsee talouteen lisää kysyntää, ja vastaavasti, jos sitten veroja kiristetään, niin se vähentää kysyntää, samoin kuin menojen leikkaus vähentää kysyntää.
Minkälaisia lainalaisuuksia sitten taas nimenomaan tähän rahapolitiikkaan yleisesti ottaen liittyy, jos ajattelee keskuspankkien tavoitteita?
Ehkä nyt ensimmäinen asia on se, että rahapolitiikka, joka tarkoittaa siis itse asiassa keskuspankkien toimenpiteitä korkotason nostamiseksi joko ihan lyhytaikaisissa omissa operaatioissaan suhteessa pankkeihin. Keskuspankki määrittää ne korot, joilla pankit voivat joko tallettaa tai rahaa keskuspankkiin tai ottaa sitä lainaa. Nämä ovat näitä välittömästi keskuspankin kontrollissa olevia korkoja. Toisekseen keskuspankki käy kauppaa arvopapereilla ja sitä kautta vaikuttaa korkotasoon yleensä valtion papereilla, mutta myöskin muilla papereilla. Kun se myy papereita, niin silloin se ottaa rahaa sisään ja pitkät korot pyrkivät nousemaan. Pitkäaikaisten vaatteiden korot pyrkivät nousemaan. Ja nyt tämä rahapolitiikan vaikutus on useimmiten hidas. Siihen liittyy viiveitä sen takia, että kun korkotaso nousee, olkoon kysymys lyhyistä koroista tai pitemmistä koroista, niin se alkaa vasta asteittain vaikuttamaan sitten siihen, että kuinka paljon yritykset esimerkiksi investoivat, kuinka paljon kotitaloudet ostavat erilaisia asioita. Ja tämä puolestaan heijastuu sitten siihen inflaatiovauhtiin, joka on se keskuspankin varsinainen tavoite. No nyt asiat saattavat kuitenkin tavallaan nopeutua, nämä politiikkatoimenpiteiden vaikutukset saattavat nopeutua odotusten kautta, koska kaikilla talousyksiköillä, olkoon yrityksiä tai kotitalouksia tai julkisen sektorin toimijoitakin, niin on joku käsitys siitä, että minkälainen inflaatio on tulevaisuudessa. Tekevät ratkaisuitaan sitten erilaisista ostopäätöksistä ja työntarjontapäätöksistä erilaisista asioista. näiden odotusten perusteella. Ja keskuspankki voi myöskin kommunikaatiollaan vaikuttaa siihen, minkälaisia odotuksia talousyksiköllä on. Ja jos pystytään luomaan odotus siitä, että keskuspankki tulee kiristämään merkittävästi rahapolitiikkaa, jos inflaatio jähtee laukkaamaan, niin se voi luoda sen käsityksen, että inflaatio ei faktisesti tule tolkuttomasti laukkaamaan, ja silloin tavallaan se keskuspankin tavoite inflaation hillinnästä voidaan saavuttaa ilman, että korkoja tarvitsee nostaa niin paljon kuin olisi pakko tehdä, jollei näitä odotusvaikutusta olisi.
No nyt jos tarkastellaan ihan EKP:n ja Fedin toimintaa ja voitaisiin vaikka aloittaa EKP:stä, niin mitä kaikkea EKP on tehnyt nyt viimeisen puolen vuoden aikana?
EKP on nostanut näitä interventiokorkojaan, juuri näitä talletus- ja luottokorkojaan asteittain ja sitten toisaalta vähentänyt arvopaperimarkkinaostoja, mitä se on tehnyt markkinoilla. Ja vaikuttanut sitä kautta oikeastaan, niin kuin puhutaan korkokäyrään koko matkalta, nämä keskuspankkirahoituksen korot, laina- ja talletuskorot vaikuttavat siihen lyhyen rahan korkoon, mikä markkinoilla määräytyy. Ja sitten ennen kaikkea sitten nämä arvopaperiostot vaikuttavat suoremmin pitkiin korkoihin. Tätä on tehty nyt systemaattisesti yli puolisentoista vuotta. Ja Fedi on tehnyt ihan samoja asioita vähän aikaisemmin ja vähän voimakkaammin. Nyt viimeisin Fedin korkopäätös oli jättää korot ennalleen, että lisäpäätöksiä ei tehty. EKP korotti edelleen lyhytaikaisia korkoja 0,25% ja indikoi, että se tulisi nyt tässä kesäkuussa, ja indikoi, että se tulisi tekemään samansuuntaisen toimenpiteen vielä heinäkuussa, mutta ei sitten sen pidemmälle. Ja jonkin aikaa EKP on jo antanut ymmärtää, että seuraa hyvin tarkasti sitä, mitä tapahtuu inflaatiolle. Eikä tavallaan sitoudu johonkin tiettyyn korkouraan ennakolta, vaan sen perusteella, mitä sen toteutuneen inflaation ja inflaatiota koskevien ennusteiden perusteella se arvioi tapahtuvan, joko muuttaa korkoja tai jättää ne sitten ennalleen. Ja markkinoiden yleinen odotus kaikille tällä hetkellä on, että EKP korottaa vielä ehkä yhden kerran nyt tämän heinäkuun kokouksen yhteydessä korkojaan hiukkasen, ehkä sen varttiprosentin, mutta sen jälkeen sitten katsotaan ja saattaa olla, että korkotaso vakiintuu sitten joksikin aikaa tälle tasolle.
Entä onko Fedin suunnitelmista vielä minkälaista tietoa?
No me seuraan sillä tavalla ihan päivittäin, että en osaa sanoa mitään, mitä uusia arvioita siellä on. Yleinen käsitys kaiketi on, että sielläkin nyt seurataan taloutta, talouden kehitystä sekä reaalitalouden kehitystä, inflaatiokehitystä sekä Yhdysvalloissa että euroalueella ja Euroopassa laajemmin. Inflaatiovauhtihan on hidastunut. Se on kuitenkin hidastunut ennen kaikkea sen takia, että energiahinnat ovat kääntyneet laskuun ja myöskin joidenkin muiden raaka-aineiden hinnat. Tämä pohjainflaatio, jossa on poistettu inflaatiovauhdista nämä herkästi liikkuvat energiahinnat, maataloustuotteiden hinnat, jalostamattomien maatalouselintarvikkeiden hinnat, niin tämä inflaatio on laskenut paljon vähemmän ja se on edelleen selvästi yli sen tason, mihinkä keskuspankit ovat, tai mihin keskuspankit ovat asettaneet tavoitteeksi. Yleinen tavoitehan on siinä 2% tienoilla. EKP:llä se oli aikaisemmin hieman alle 2%, mutta lähellä nyt se on symmetrisesti 2% ympärillä. Yhdysvalloissakin 2% on tietynlainen kiinnekohta, mutta ehkä vähän väljemmin. Ja nyt on tietysti jonkin verran keskusteltu siitä, että kuinka realistista on päästä tälle tasolle lähiaikoina. Inflaatio-odotukset viittaavat siihen, mitä markkinoilta mitataan ja mitä kyselytutkimuksessa tulee esille, että tämmöinen keskipitkän aikainen inflaatio ehkä voisi olla tuossa jossain 2,5% hujakoilla sekä euroalueella että Yhdysvalloissa. Ja jos tänne ollaan menossa, niin silloin olettaisin niin, että tämä korkojen korotus todellakin pysähtyy tämän vuoden aikana ja keskuspankin voivat sitten ryhtyä jossain vaiheessa miettimään, voiko korkoja laskea.
Tuossa kun mainitsit energian hinnat, niin näyttääkö siltä, että nämä energian hinnat on nyt sitten laskenut lainausmerkeissä pysyvästi, vai onko mahdollista, että tämä energian hintojen lasku onkin nyt vain väliaikainen ja sitten ne tulee vielä uudestaan nousemaan takaisin?
No, varmaan niissä on vaihtelua, tulee erilaisia shokkeja, tulee tarjontashokkeja, tulee kysyntäshokkeja, niitä on aina tullut. Ja tarjontashokit usein ovat luonteeltaan poliittisia, niin kuin oli 70-luvulla tämä öljyn tuotannon supistaminen Lähi-idän maissa ja sitten nyt tietysti tämä Venäjän toimintaan liittyvät ilmiöt. Mutta ajattelisin niin, että vähän pidemmän päälle kyllä fossiilienergian hinta asettuu, siis tavallaan veroton hinta asettuu kyllä alemmalle tasolle, koska eri maissa pyritään pääsemään fossiilienergiasta eroon. Tosin se hinta, mitä ihmiset joutuvat maksamaan niin sanotusti pumpulla, niin se ei välttämättä asetu alemmas, koska päästökauppa Euroopassa ja erilaiset muut toimenpiteet sitten luovat painetta sen hinnan pysymiseen korkealla. Ihan siitä syystä, että näin luodaan kannustimet päästä irti fossiilienergiasta.
Joo, tuossa muistan vaan vuosi sitten oli jotain semmoisia tai että mediassa näkyy spekulaatioita siitä, että nyt että energian hinta saattaisi karata ihan totaalisesti, tai että se voisi niin kuin nousta aivan pilviin. No, kyllähän Suomessakin siis sähkön hintakin kävi huomattavasti korkeammalla kuin mitä se on nyt käynyt pitkään aikaa, mutta että semmoista aivan täysin, voisiko sanoa, katastrofaalista hinnan nousua kuitenkaan sitten ei tapahtunut.
Aivan oikein ei tapahtunut Suomessa. Etenkin Suomessa selvittiin aika pienillä, tosin lyhytaikaisesti hyvinkin korkeilla sähkön hinnoilla, mutta alemmilla hinnoilla kuin monessa muussa Euroopan maassa. Ja hyvin tärkeä seikka tässä on ollut se, että meillä sähköä on tuotettu tavoilla, jotka eivät ole olleet riippuvaisia näistä maakaasusta muista kivihiilestä tällaista asioista, vaan että sähkön tuotanto on perustunut ydinvoimaan, vesivoimaan ja kasvavasti tuulivoimaan. Ja meillä on integroidut pohjoismaiden sähkömarkkinat, vähän laajemminkin integroidut markkinat. Me olemme voineet hyödyntää sitä tuotantopotentiaalia, mutta toisaalta meidän sähkömarkkinamme eivät ole täysin integroituneita läntiseen Eurooppaan, jolloin se meillä on ollut mahdollista pitää erilaista hintatasoa kuin siellä. Toinen tärkeä asia, ehkä vielä tärkeämpi asia kuin se, mitä nyt Suomessa tästä on tapahtunut, niin on se, että kun vuosi sitten esimerkiksi Saksassa oli jokseenkin paniikinomainen tunnelma siinä suhteessa, että pelättiin nimenomaan kaasun hinnan johtavan syvään taantumaan 50% tuotannon menetykseen, yritysten kaatumiseen, isojen yritysten konkursseihin ja kotitaloudet todella kestämättömiin vaikeuksiin, niin itse asiassa mitään tällaista ei tapahtunut. Tässä on aika mielenkiintoinen ristiriita sen kannalta, sen välillä, mitä yhtäältä monet poliitikot pelkäsivät ja totesivat, että on todennäköisesti tapahtumassa, ja toisaalta sitten, ja mistä myöskin monet yrityselämän edustajat sanovat, että näin tulee, tämmöinen katastrofi on käsillä, ja mitä monet ekonomistit sanovat, jotka katsovat erilaisia mallilaskelmia ja päätyivät siihen, että ok, hintasokki on iso, mutta se johtaa erilaisiin substituutioratkaisuihin, toisin sanoen kaasun korvaamiseen muilla energialähteillä, käytön vähentämiseen ylipäätään ja tuotannon siirtämiseen sitten energiaintensiivisten tuotannon osien osalta semmoiseen paikkaan, jossa kaasun hinta on halvempi, kuten esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Ja oikeastaan kaikki nämä ovat toteutuneet, että Saksa, jossa nämä pelot olivat kaikkein suurimpia, on selvinnyt yllättävänkin hyvin loppujen lopuksi. Ja tietyssä mielessä tätä voi pitää hyvin myönteisenä asiana. Se kertoo siitä, että markkinatalous kokonaisuudessa on kuitenkin aika joustava.
Tuossa kun mainitsit, että Saksassa pelättiin tämmöistä taantumaa, tai ne pelot oli ihan voi sanoa suoriakin, niin mikä sun arvio on siitä, että jos nyt tarkastelisi tästä taloutta tai talouden kehitystä puoli vuotta eteenpäin, vuosi eteenpäin, ehkä 2 vuotta eteenpäin, niin onko tässä edelleen jonkinnäköinen riski, että oltaisiin matkalla taantumaan? Tai vai voiko sanoa, että nyt tälläkin hetkellä ollaan jonkinlaisessa taantumassa?
No teknisesti kaiketi Euroopassa ollaan lievässä taantumassa parilta neljännekseltä. On havaittu tuotannon supistumista hyvin lievää, mutta kun me toisaalta tiedämme, että työllisyystilanne on läpi Euroopan hyvä, se on sitä erityisesti myöskin Suomessa, niin se, että tuotanto on hetken aikaa ikään kuin nollakasvussa, ei nyt ole minusta mikään vakava suhdanneongelma. Meillä on monissa maissa jatkuva työvoimapula, koskee monennäköistä työvoimaa, ja tämä viittaa siihen, että talous on kyllä tuotantopotentiaalillaan. Siis tavallaan me tuotamme suurin piirtein sen verran kuin kykenemme, ja ei ole tämmöistä suhdannetaantumaa tuotannon jäämistä alle sen potentiaali, mihin me periaatteessa pystyisimme. Nämä kansainväliset järjestöt ja muut tahot, jotka ennustavat talouskehitystä, toteavat, että tänä vuonna tuotannossa on globaalisti notkahdus, siis tavallaan kasvuvauhti globaalisti on alempi kuin mitä se oli viime vuonna. Ja yksittäisissä maissa saattaa olla nollakasvua, jopa miinusmerkkistäkin lievästi, mutta kaikki nämä ennusteet rakentuu sen varaan, että ensi vuonna on sitten jo hieman parempaa. Että tavallaan, ja niihin on sisäänrakennettu ajatus siitä, että, tai oletus siitä, että inflaatiopuolella ei tapahdu mitään uutta negatiivista yllätystä, vaan se inflaatio asteittain rauhoittuu ja se tekee tarpeettomaksi korkojen lisäkorotuksen ja ehkä mahdollistaa jossakin vaiheessa korkojen laskemisen. Tämä on se perusskenaario, mutta kyllähän kaikki nämä tahot, IMF, OECD, kuka näitä ennusteita tekeekin, niin kyllähän he muistuttavat aina riskeistä, joita liittyy tähän inflaatiokehitykseen ja liittyy maailmanpolitiikkaan ja kaikkiin näiden seurausvaikutuksiin ja myöskin sitten tavallaan tämmöiseen talouspoliittiseen nokitteluun, kilpailuun, jossa maailmankauppaa pyritään käytännössä rajoittamaan sillä tavalla, että eri maa tai maaryhmät haluavat olla enemmän omavaraisia kuin aikaisemmin. Ja jolloin, jos se menee pitkälle, niin silloin väistämättä sitten kielteinen vaikutus sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä siihen, minkälaista talouskasvu on.
Voiko siis sanoa näin tiivistetysti, että tällä hetkellä on, että tässä on niin, tietysti meillä sen verran monta palloa ilmassa samaan aikaan, että on vaikea, no mä en tiedä, että kuinka helppoa talouden ennustaminen varmuudella koskaan on, mutta että nyt tällä hetkellä se on kuitenkin aika arvaamaton.
No ainahan se ennustaminen on vaikeaa, niin kuin Ahti Karelainen sanoi, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Mutta mä ajattelisin jotenkin niin, että ei tämä nyt ole sen vaikeampaa kuin se oli vuosi sitten. Kyllä vuosi sitten tilanne oli vielä arvaamattoman näköinen. Tavallaan meillä oli isot shokit, meillä oli iso sota syntynyt Eurooppaan. Nyt me tavallaan elämme edelleen sitä sotaa kyllä, mutta me olemme tavallaan nähneet sen välittömät vaikutukset. Totta kai sillä puolella voi tulla yllätyksiä. Voi tulla Kiinan suunnalta, voi tulla yllätyksiä ja voi tulla jotakin semmoista, mitä me emme yhtäkkiä näe. Että tämä on aina mahdollista, mutta en tässä suhteessa ajattelisi, että me eläisimme etenkin poikkeuksellisen epävarmaa aikaa. Tämä on epävarmaa aikaa, mutta vähemmän epävarmaa ehkä kuin esimerkiksi vuosi sitten.
Vastaisiko tämä suurin piirtein sun ajattelu, että nyt tällä hetkellä ei ole odotettavissa nyt lähitulevaisuudessa mitään semmoista niin kuin todella jyrkkää laskua, mutta myöskään ei semmoista kauhean voimakasta nousuakaan?
No varmaan näin. Ajattelisin, että kun ihmiset miettivät käyttäytymistään, niin kun on kokemus siitä, että voi tulla kaikennäköisiä yllätyksiä, niin on hyvä jonkin verran varautua siihen, että voi tulla negatiivisia yllätyksiä, mutta minkäänlaiseen ikään kuin paniikkireaktioon ei ole aihetta.
All right. Sitten yksi, mikä voisi olla mielenkiintoista, niin vähän tarkastella vielä sitten taas osakekurssien tai pörssikurssien suhdetta sitten taas keskuspankin toimiin. Eli jos vähän valottaisi sitä lainalaisuutta, että mitä tyypillisesti osakekursseille käy silloin, jos keskuspankit sitten taas nostaa ohjauskorkoa tai sitten laskee ohjauskorkoa?
No kyllä kai tyypillinen ajatus on se, että jos keskuspankki pyrkii hillitsemään kysyntää korkojen nousulla, niin se johtaa osakekurssien laskuun. Ja jos se tulee tavallaan yllätyksenä, mutta sitten eihän se ole aina kirkossa kuultu, mikä se reaktio on, koska me emme aina tiedä, että mikä on tavallaan sisällä niissä hinnoissa, jotka markkinoilla ovat olleet, ja onko se yllätystä vai ei. Jos ei ole lainkaan yllätystä, niin hinnat ei välttämättä muutu millään tavalla. Sitten jos on ollut oletus siitä, että inflaatio on kehittymässä jotenkin hallitsemattomaksi ja siitä seuraa pitkän päälle paljon huonoja asioita, ja sitten osoittautuu, että keskuspankki kiristämällä rahapolitiikkaa uskottavasti saa sen inflaation hallintaan, niin se voi johtaa jopa sitten osakekurssien vahvistumiseen. Että tämä ei se yhteys ole yksi yhteen aina, ei ole aina samanlainen, riippuu juuri siitä, että miten odotukset muuttuvat silloin, kun keskuspankki jotakin toimia tekee.
Entä millä mielellä sä oot muuten seurannut nyt, jos ajattelee vaikka viimeisen parin kolmen vuoden aikana osakekursseja, että erityisesti tietyt teknologiayhtiöt on, tai teknologiayhtiöiden nämä kurssit on ollut hyvinkin korkealla. Ja tuossa just sit voi sanoa, että nyt niistä on jonkun verran leikkautunut alas, mutta mitä sä muuten arvioisit, että voiko sanoa, että pörssikurssien tai näiden niin kuin teknologiayritysten osakkeiden kurssien hinnoissa edelleen olisi merkittävästi ilmaa, vai voiko sanoa, että ne olisi nyt jotenkin realistisella tasolla?
Tähän mä en osaa ottaa kantaa, ehkä mä oon liikaa ekonomistikoulutuksen pilaama, mutta mä tapaan ajatella niin, että markkinoilla olevat hinnat ensivaiheessa ovat jotakuinkin oikeita, ainakin sen informaation varassa, mikä kulloinkin on, ja ei mulla ole suurempaa viisautta siihen, että mihin suuntaan ne ovat mahdollisesti menossa. Yksi sellainen asia, joka voi vaikuttaa tietysti riskinä, on ollut näissä kansainvälisten järjestöjen ennusteissakin mukana, mutta vaikuttaa varmasti sitten osakekursseihin, jos niitä realisoituu, on, että rahoitusmarkkinoilla tapahtuu jotakin yllättäviä ongelmia. Ja nythän tästä on ollut jotakin merkkiä, oli tämä Kalifornian tai USA:n laajemmin muutama alueellinen pankkiongelma. Ja sitten oli Euroopassa sveitsiläispankin tavallaan kaatumisuhka ja sen seurauksena fuusio. Ja on ollut spekulaatiota siitä, että näitä ongelmia voisi olla laajemminkin nyt, ja ne purskahtaisivat näkyviin sitten, kun tämä korkojen korkeus on jatkunut jonkin aikaa. Ja jos tämmöinen tavallaan ketjureaktio lähtee liikkeelle, että yrityksiä alkaa kaatua, pankit uhkaavat kaatua, niiden luotontarjonta supistuu, siitä tulee hankala kierre, ja se vaikuttaa väistämättä sitten myöskin pörssikursseihin. Mutta missä mitassa nyt tämän tyyppisiä riskejä on sisällä näissä hinnoittelussa, niin sitä en osaa sanoa.
Voiko taas sanoa niin, että pörssikurssit tyypillisesti sekä nousun että laskun aikana aina tietyssä mielessä ylireagoi molempiin suuntiin?
No varmaan jollakin tavalla voi sanoa, että siis siinä mielessä, että jos me ajatellaan, että talouden fundamentit, siis perustekijät, jotka määrittää sitä, että kuinka arvokasta jokin tuotanto on, jokin yritys on, niin että ne muuttuu hitaasti, niin silloin tavallaan tämmöistä ylireagointia siellä varmasti havaitaan, koska suhteessa tämmöiseen hitaasti muuttuvaan trendiinhän kurssit vaihtelee. Että kyllä tämä on täysin mahdollista, ja on sitten tietysti olemassa talousteoreettista kirjallisuutta, joka perustelee juuri sen, että miksi tämmöistä ylireagointia voi olla. Ja yksi tärkeä, sitä kutsutaan myöskin rahoituskiihdyttimäksi nimeltään, että se, että jos syntyy tämmöinen hyvin negatiivinen kierre, rahoitusjärjestelmän toimijoilla on vaikeuksia rahoittaa luotonantoa, rahoittaa arvopaperiostoja, niin se johtaa tietysti näiden luotonannon supistumiseen, arvopaperiostojen vähenemiseen. Se näkyy hinnoittelussa, niiden kohteena olevia arvopaperien hinnoittelussa. Ja kun hinnat laskevat, niin se johtaa velanhoitovaikeuksiin. Ja se voi johtaa konkursseihin, se voi johtaa sellaiseen kumulatiiviseen reaktiossa, ja rahoituksen välittäjän tilanne edelleen taas heikkenee, ja tämä jatkuu, tämä negatiivinen kierre pitempään. Ja vastaavasti taas hyvän aikana voi sitten syntyä tämmöinen, kaikki nämä luottorajoitukset ikään kuin purkautuvat, että pankeilla on kykyä rahoittaa enemmän, he rohkenevat ostaa enemmän arvopapereita, nämä johtaa hintojen nousuun ja johtaa siihen, että yritysten taseet ovat vahvempia, kotitalouksien taseet ovat vahvempia, ne ovat luottokelpoisempia, rahoitusta on helpompi antaa ja voi hyvin olla, että tässä on tällaista perusteetonta optimismia sitten. Sitten seurataan, mitä muut tekevät. Yksi rahoituslaitos lähtee rahoittamaan paljon tai investori lähtee rahoittamaan jotakin toimintaa paljon, muut lähtevät perässä ja ikään kuin luottavat siihen, että muut ovat oivaltaneet asiat oikein ja syntyy molempiin suuntiin, voi syntyä tällainen itseä vahvistava kierre, joka sitten on vähän irrallaan niistä talouden perustekijöistä.
Yes. No sitten yksi mielenkiintoinen kysymys voisi olla se, että kuinka paljon nyt sitten finanssipolitiikassa on, tai finanssipolitiikalla on vielä mahdollisuuksia vaikuttaa. Että jos ajattelee, että rahapolitiikalla saadaan tietty ohjausvaikutus, niin kuinka paljon sitten taas finanssipolitiikan puolella on vaikutusmahdollisuuksia, jos nyt tarkastellaan esimerkiksi Eurooppaa?
No, toki silloin se, totta kai se riippuu osittain siitä, että minkälainen kyky eri mailla on harjoittaa finanssipolitiikkaa. Kiristyksen suuntaan on aina mahdollista mennä, jos poliittinen kantti kestää, mutta tavallaan elvytyksen suuntaan voi tulla ongelma sitten siinä tilanteessa, jos rahoitusta on vaikea saada tai rahoituksen hinta nousee nopeasti. Ja tämän ongelman kanssahan monet maat joutuivat tekemisiin silloin eurokriisin yhteydessä, että kun luottamus valtioiden velanhoitokykyyn heikkeni, niin valtiot eivät, vaikka ne olisivat halunneetkin, eivät kyenneet elvyttämään, koska se rahan hinta muodostui kohtuuttomaksi. Ja nyt se, että tässä oikeastaan 2015 jälkeen ja myöskin koronapandemian yhteydessä Euroopan valtiot ovat kyenneet harjoittamaan hyvinkin ekspansiivista finanssipolitiikkaa. On perustunut siihen, että EKP on huolehtinut pitkien korkojen matalasta tasosta ostamalla valtioiden papereita paljon.
Tuosta voisi itse asiassa ihan varmuuden vuoksi avata vielä tuon termin, eli ekspansiivinen finanssipolitiikka.
Ekspansiivinen on elvyttävä politiikka.
Yes.
Että eri mailla on eri tavalla rajoituksia siinä, mihin mittaan saakka ne kykenevät sitten taantumissa harjoittamaan kysyntää tukevaa politiikkaa ja oikeastaan koko EUn finanssipolitiikan sääntely, tämmöinen näiden sääntöapparaatin tarkoitus on ollut se, että ne varmistaisivat sen, että jäsenmaat pitävät julkisen talouden niin vahvalla tolalla, että kun tulee taantuma, niin ne kykenevät elvyttämään, kykenevät sallimaan sen, että julkinen talous heikkenee ikään kuin automaattisesti, kun verotulot vähenevät. Ja kykenee sitten päätösperäisestikin esimerkiksi lisäämään menoja tai alentamaan verotasoja halutessaan. Tämä on ollut vaikeaa. Kaikki maat eivät tätä ole kovin hyvin noudattaneet, vaan maat ovat velkaantuneet lisää. Ja Suomikin on nyt sitten viimeisen 15 vuoden aikana taas muuttunut ikään kuin tämmöistä vähän velkaantuneesta Euroopan unionin maasta semmoisiksi keskimääräisesti velkaantuneeksi Euroopan unionin maaksi. Me poikkeamme tässä muista pohjoismaista. Ja tämä on varmasti myöskin ihan keskeinen syy sille, minkä takia nyt Suomessa uusi hallitus kun aloittaa, niin sen talouspolitiikan keskeinen painopiste on tämä velkaantumisen hillintä.
Pystyykö jollain tavalla arvioimaan sitä, että mikä on nyt Euroopassa ollut finanssipolitiikan ja rahapolitiikan vaikutusten tai tämmöisen niin kuin, efektiivisyyden suhde toisiinsa. Että jos niin kuin ajattelee sitä, että kuinka suuri merkitys finanssipolitiikalla ja rahapolitiikalla on sit varsinaisesti ollut talouden kehittymiseen?
Kyllä mä melkein sanoisin niin, että rahapolitiikka on ollut tässä ratkaisevammassa asemassa sillä tavalla, että rahapolitiikalla ensinnäkin korot on pidetty alhaalla, mikä sellaisenaan on tukenut talouden kasvua silloin, kun me olimme siinä vaiheessa ennen tätä inflaatioryöpsähdystä. Ja Toiseksi rahapolitiikka on mahdollistanut sen, että monet maat ovat voineet harjoittaa hyvin elvyttävää finanssipolitiikkaa, kun valtioiden velkapapereiden korot ovat pysyneet matalina. Valtio on voinut velkaantua likimain nolla korolla monessa maassa tai kykeni tekemään niin. Ja tässä mielessä rahapolitiikka on ollut ehkä niin kuin ensisijainen kysynnän vahvistaja siinä vaiheessa, kun ennen kuin tämä inflaatiosysäys alkoi, että ilman sitä rahapolitiikan keveyttä me olisimme nähneet huomattavasti huonomman talouskehityksen. Nyt sitten, kun ollaan siirrytty tähän inflaation hillinnän vaiheeseen, niin kyllä taas rahapolitiikka on ikään kuin se ensisijainen instrumentti ollut. Rahapolitiikka on kiristetty ja finanssipolitiikkaa on pikemminkin kiristetty hyvin vähän. Osittain voi sanoa, että on menty toiseen suuntaan, että monessa maissa sekä koronapandemian yhteydessä että sitten nyt Venäjän hyökkäyssodan jälkeen on lisätty valtioiden tukea taloudelle, eikä sitä ole vedetty pois kovin nopeasti. Ja oikeastaan se ongelma on syntynyt siitä, että tämä inflaation hillinnän taakka on jäänyt voittopuolisesti rahapolitiikan tehtäväksi. Ja sen takia voi sanoa myöskin näin, että rahapolitiikka ehkä on nyt muodostunut kireämmäksi kuin se olisi muodostunut siinä tilanteessa, jossa finanssipolitiikka olisi jo hieman siirtynyt siitä elvytysmoodista nopeammin tämmöiseen kiristyksen moodiin.
Jos nyt tarkastellaan sitten eurooppalaisia valtioita ja erityisesti EU-maita, niin kuinka paljon valtioilla on varaa vielä velkaantua? Onko siihen mitään semmoista, mitä voisi sanoa?
Ei varmaan ole tähän yhtä vastausta. Ei ole olemassa mitään semmoista yhtä velkaantumisen tasoa, jonka jälkeen velkaantuminen muodostuu mahdottomaksi. Mutta me tiedämme kyllä sen, että jotkin maat eurokriisissä joutuivat tilanteeseen, jossa niiden velkaantuminen käytännössä muodostui mahdottomaksi. Kreikka oli tällainen, Irlanti, Portugal, Espanjalla oli omia vaikeuksiaan, Italia tietyssä vaiheessa ja kyllä nämä riskit ovat edelleenkin olemassa. Ne ovat näiden maiden osalta tietysti suurempia, joilla on suuri velkataakka kuin ne, joilla on pienempi velkataakka. Mutta paljon riippuu siitä, että mikä on sen talouden pidemmän aikavälin kasvupotentiaali ja myöskin sen poliittisen järjestelmän uskottavuus huolehtia siitä, että jos tarvitaan tulevaisuudessa finanssipolitiikan kiristämistä niin, että veloista selvitään, niin nämä ratkaisut voidaan viedä läpi. Ja tässä mielessä markkinat suhtautuvat hyvin eri lailla sellaisten maiden kuin Hollanti tai Suomi velkaantumiseen kuin jonkin toisen maan velkaantumiseen. Meillä on edelleen verrattain hyvä luottamus markkinoilla siihen, että vaikka meidän velkasuhteemme on noussut nyt selvästi siitä, mitä se aikaisemmin oli, niin ei sitä lyhyellä aikavälillä pidetä kestämättömänä. Se on kestämätön pidemmän päälle ja kaikki tunnustavat sen, mutta tavallaan me nyt olemme itse asiassa näkemässä niitä poliittisia reaktioita tähän, jotka ikään kuin vahvistavat uskoa siihen, että Suomi tulee aina huolehtimaan velanhoitokyvystään, jolloin sijoittajia, jotka ostavat eri maiden velkapapereita, ja tarvitse huolestua siitä, etteikö Suomi ole veloistaan maksa. Ja siitä seuraa sitten se, että se korkotaso, mitä me maksamme, ei tavattoman korkeaksi nouse.
Jos sitten tarkastellaan näitä eteläisiä Euroopan maita, niin mikä markkinoiden arvio näiden maiden, just niin kuin sanoit Italia, Kreikka, Portugal, niin mikä markkinoiden arvio näiden maiden velan maksukyvystä sitten on?
No huonompihan se on tietysti kuin meillä, koska heidän korkotasonsa on korkeampi, siis samalla maturiteetilla, saman pituisten lainojen korkotaso on korkeampi kuin Suomessa esimerkiksi. Mutta esimerkiksi Ranska maksaa vain hiukkasen enemmän lainostaan korkoa kuin Suomi, vaikka se on selvästi enemmän velkaantunut. Tässä on tämmöisiä eroja. Ihan lyhyellä aikavälillä mä en usko, että tämä on niin kuin hirveän iso ongelma. Ja tässähän on sellainen kiinnostava piirre, että tämä inflaatiosysäys on ihan lyhyellä aikavälillä alentanut näitä velkatasoja, siis velkasuhteita, velan ja BKT-suhdetta koska BKT on inflaation myötä noussut, mutta velkojen nimellisarvot eivät ole sitä nousseet. Ja velkojen tavallaan se korkotrasitus rupeaa nousemaan vasta asteittain sitä mukaan, kun uusia lainoja hinnoitellaan uuden korkotason mukaisesti. Ja me ollaan siis nähty semmoinen etenkin Kreikassa hyvin selvä velkaantumisen, velkasuhteen aleneminen, kun Kreikan valtionvelat ovat hyvin pitkäaikaisia, matalakorkoisia ja samanaikaisesti inflaatio on sitten nostanut myöskin Kreikan BKT:n euromääräistä tasoa.
Eli tällä hetkellä nämä velkaantuneet maat, voisi sanoa, että hyötyy hetkellisesti tästä inflaatiosta.
Hetkellisesti, mutta se ongelma ei tietenkään, tämä ei ole tavallaan pysyvä ratkaisu siinä mielessä, että kun korkotaso nousee, niin asteittain se alkaa naputtamaan yhä suurempia korkomenoja ja jos nyt inflaatio jäisi pysyväksi, niin sitä varmemmin nimellinen korkotaso nousee.
Onko mitään semmoista signaalia tai merkkiä, minkä voisi kuvitella, minkä voisi saada markkinoilta, joka sitten taas indikoisi sitä, että nyt näiden velkaantuneiden maiden velanmaksukyvystä ollaan todella, todella huolissaan. Että pystyykö sanomaan esimerkiksi jotain sellaista korkotasoa tai jotain muuta, mikä sitten, että minkä pohjalta voisi sanoa, että okei, nyt niin kuin selkeästi ollaan jo huolestuneita?
No en mä nyt ehkä halua mitään erityistä korkotasoa tai edes korkoeroa tähän todeta, mutta kyllä jos korkoerot alkaa huitelemaan 4-5% esimerkiksi siis mitä jäsenmaa Euroopassa joutuu maksamaan suhteessa parhaisiin jäsenmaihin nimenomaan Saksaan, niin kyllä silloin varmaan, ja se on tavallaan menossa ylöspäin, niin kyllä siitä varmaan sitten huoleen aihetta on. Kyllä tämä korko, kaikkein ehkä niin kuin varmin tai selkein indikaattori on tämä korkoero. Valtioiden lainasta uusista tavallaan niin kuin markkinoille hinnoiteltujen lainojen korosta tai tuotosta, sen ero suhteessa parempien maiden lainojen tuottoon.
Jees, no voisi tähän loppuun vielä vetää semmoisen yhteenvedon, jos nyt sitten jollain tavalla yrittää spekuloida seuraavaa puolta vuotta tai vuotta, että minkälaiset nämä tämänhetkiset näkymät on ja ehkä sitten joitain semmoisia skenaarioita, että mitä kaikkea sitten tässä vois tulla. Niin kun, että jos miettisi semmoisen niin kun optimistisen skenaarion, sitten semmoisen niin kun neutraalin skenaarion ja sitten tämmöisen pessimistisen skenaarion.
No ehkä tämmöinen neutraali skenaario on se, että tämä esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen ennustama hidas kasvun vauhdittuminen, tavallaan paluu vähän normaalimpiin kasvulukuihin, realisoituu tämän vuoden mittaan. Ja me tulemme näemme samanaikaisesti inflaatiovauhdin hidastumista, korkojen vakiintumista ensiksi ja jo kasvavaa keskustelua siitä, että korot voisivat hiljakseen tulla alaspäin. Ja työllisyys niissä maissa, joissa se on alkanut laahata, niin alkaa hiljokseen kääntyä ylöspäin ja tuotanto joka tapauksessa kääntyy lievästi ylöspäin. Et tämmöinen on se ehkä se perusskenaario, mikä on näissä erilaisissa ennusteissa, ja eikä mulla ole sitä syytä ajatella, että se on huono lähtökohta. Optimistinen skenaario varmaan on se, että nämä kaikki riskitekijät, joita nähdään maailmassa, niin tulee informaatiota, joka kertoo siitä, että niiden merkitys on vähenemässä. Esimerkiksi Ukrainan sota alkaa jollakin tavalla rauhoittua, siihen on näköpiirissä jokin ratkaisu. Yhdysvaltain ja Kiinan väliset jännitteet hellittävät. Pyrkimykset ikään kuin tällaiseen eri mannerten tai kauppablokkien lisääntyvään omavaraisuuteen alkaa rauhoittumaan. Niitä varmaan tullaan näkemään, mutta että ne eivät johda mihinkään äärireaktioihin. Niin tämä voisi johtaa sellaiseen positiiviseen luottavaiseen näkymään, joka sitten alkaisi asteittain näkyä tätä perusgeneraatiota nopeampana tuotannon kasvuna ja samalla kun inflaatio pysyy aisoissa. Huono skenaario tietysti on, että nämä paljon puhutut riskit alkavat realisoitumaan yksi vuonna, että nämä rahoitusmarkkinoiden häiriöt, joista on ollut merkkejä, että ne purkahtuvat jossakin vaiheessa vakavasti esille. Ukrainan sodassa tapahtuu joku hankala käänne, joka voi esimerkiksi olla se, että Ukraina ei pysty tekemään tätä enempää, mitä se nyt on tehnyt. Venäjä on vahvistuu ja tavallaan sillä Ukrainan taistelukentällä ja ei ole näkyvissä mitään ratkaisua tähän ongelmaan. Ja sitten yksi iso poliittinen riski on se, että jos alkaa näyttämään todennäköisesti, että Yhdysvalloissa Donald Trumpista tulee uudestaan presidentti, jolla on monennäköisiä kielteisiä vaikutuksia sekä talouteen että ennen kaikkea politiikan kautta talouteen. Ja tietysti totta kai Taiwanin ja Kiinan välisen tilanteen kärjistyminen voisi olla iso riski ja ehkä pahimmillaan kaikkein suuri riski, koska siihen liittyy sitten mahdollisuus aseellisista konflikteista Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Ja nämä on niin arvaamattomia, nämä kehityskulut, että on vaikea sanoa, että millä tavalla ne realisoituisivat sitten taloudessa. Mutta että pahimmillaan ne totta kai voivat syöstä maailmantalouden aitoon isoon taantumaan.
Mikä vielä Trumpin kohdalla on se suurin pelko? Tai mitä se itse sanoisit, että mikä olisi niin kuin, tai mitkä olisi niitä suurimpia pelkoja?
Minusta se iso pelko on se, että hän tavallaan tekee Yhdysvalloista vaikeasti ennustettavan demokratian kannalta kyseenalaisen maan, jossa instituutioiden toimivuuteen ei enää luoteta. Ja se on yksi asia, Yhdysvaltain sisäinen asia. Toinen asia, että hän on omalta osaltaan tukemassa konfliktia Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, kärjistämässä sitä. Kolmas asia, että hän itse asiassa kaveraa sitten pikemminkin Putinin kanssa ja näiden kavereiden kanssa ja vaikeuttaa mahdollisuuksia päästä Euroopassa ratkaisuun tässä kysymyksessä ja vaikeuttaa globaalisti tällaista monenkeskeiseen sopimuksiin perustuvaa maailmanjärjestystä, olkoon kysymys kauppapolitiikasta, turvallisuusasioista, ilmastopolitiikasta, kaikista sellaista asioista, joilla pyritään huolehtimaan siitä, että maailma kokonaisuutena pystyy hoitamaan niitä isoja ongelmia, mitä sillä on edessä ja toisaalta ei aiheuta toisille maailman eri osat isoja harmeja. Ja näitä molempia asioita palvelee sellainen yhteistyön pyrkimys maailman tärkeimpien blokkien välillä. Ja tätähän Trump ei edusta.
Entä sitten vielä, kun mainitsit nämä rahoitusmarkkinoilla nytkin jo pikkasen, tai tässä rahoitusmarkkinoillakin on joitain tämmöisiä huolestuttavia merkkejä näkynyt, niin vielä vähän tarkentaa sitä, että mitä merkkejä tähän mennessä on tullut ja sitten, että mikä olisi, että jos nyt sitten rahoitusmarkkinoita tarkkailee tässä nyt seuraavan puolen vuoden aikana, niin mitkä olisi sitten semmoisia niin kuin hyvinkin huolestuttavia suuntauksia, jos niin kuin tulisi?
No kyllähän ne liittyy siihen, että pankkijärjestelmässä tai jossakin, mitä kutsutaan varjopankiksi, josta ei ole ihan pankkeja, mutta kuitenkin tärkeitä rahoituksen välittäjiä, tapahtuu jotakin pahoja häiriöitä, mitä me näimme jo Yhdysvalloissa pienempien pankkien osalta ja sitten Euroopassakin tämän sveitsiläispankin osalta. Ja että nämä alkaa levitä ja että keskuspankkeilla ei sitten ole hyvää ratkaisua niihin tai se johtaa siihen, että ikään kuin on pakko pelastaa kaikki pankit jälleen ja tuo, mikä luo huomattava epäluottamusta sitten siihen, että mitenkä talous menee eteenpäin. Ja tämän tyyppiset asiat tulee sanotaan pankkikriisin esivaiheita, yksittäisiä pankkeja ajautuu vaikeuksiin. Se on ehkä sellainen helpoiten nähtävissä oleva asia.
Tuossa aikaisemmin tai menneinä vuosina oli semmoinen lause kuin too big to fail, mikä tuli vastaan. mikä se tilanne on nyt? Voiko sanoa, että jotkut pankit olisi liian isoja kaatumaan?
Valitettavasti tämä pätee edelleenkin ja itse asiassa voi jopa ajatella niin, että ne Fedin toimet, joita on tietysti vaikea ulkopuolelta arvioida, kun ei tunne kaikkia sen, mistä ei ole kaikkia sitä informaatiota, mikä heillä on käytettävissä, kun ratkaisut tekivät Silicon Valley Bankin osalta esimerkiksi ja sitten erilaisten muiden tukitoimien osalta. Kyllä ne ovat vahvistaneet odotuksia siitä, että missä Yhdysvalloissa keskuspankki tulee aika herkästi tukemaan pankkeja, joita pidetään isoina. Nämä vaikeuksia ja tunnet pankithan eivät ole mitenkään poikkeuksia suuria. Ja että tässä mielessä heräsi vähän kysymys siitä, että oliko todellakin välttämätöntä näin tehdä. Credit Suisse on iso pankki ja epäilemättä sen kaatuminen hallitsemattomasti olisi ollut ongelmallista Euroopassa. Et se on selvää. Euroopassa on laajemmin, Euroopan unionin puolella on pyritty luomaan nyt mekanismeja, jotka sallisivat viranomaisten puuttua vaikeuksiin joutuvien pankkien toiminnan hallittuun alasajoon tarpeen vaatiessa tai toteuttaa sellaisen, mutta kuinka uskottavaa se on, niin on kyllä avoin kysymys. Että on ollut pyrkimystä päästä pois tästä too big to fail-ilmiöstä, mutta on liian aikaisemmat tässä oltaisiin onnistuttu. Kyllä se on olemassa edelleenkin ja osittain jopa vahvistunut.
All right. Mutta nyt alkaa nauhoitusaika olemaan päätöksessä. Eli Vesa, oikein paljon kiitoksia vierailusta.
Kiitos, hei.
Kiitos myös meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rakentaa rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liity mukaan hajotettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta equilibrium.co. Linkki löytyy deskistä. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.